Gerbėzui Kristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai, su jumis laidoje esu aš, Tautvydas Krilavičius, ir šiandien mūsų aplankė pedagogė, vadovaujanti Žaslių lopšelių darželiui, Erlanda Jakštaitė Vitkauskienė. Sveiki, Erlanda.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Tautvydai ir Lietuvos klausytojams.
Kaip gyvenate, Erlanda?
Gyvenu ir dirbu kaime. Retai sutrikdo miesto šurmulys. Seniai labai buvau Kaune, įrašas vyksta Kaune. Džiaugiuosi galėdama iš kaimo tik retkarčiais ištrūkti, bet džiaugiuosi gyvendama kaime ir gyvenu gerai.
Supratau. Tai kartais visgi traukia ir miestas, ar ne visai?
Tik trumpam. Miestas turi savo pliusų, savo minusų. Bendravimui padeda, bet ar tas bendravimas mieste kartais būna toks paviršutinis, manau.
Visgi, na, gyvenam dabar tokį sveikatai nedraugišką laikmetį. Ar pavyksta išvengti peršalimų?
Nebijau važiuoti į Kauną, nors čia gripas. Niekada nesusirgus gripu. Gal persišaldimai ir sutrikdo įprastą dienos ar darbų ritmą, bet nesu sveikuolė, bet džiaugiuosi gyvendama daugmaž sveikai. Kaip kaimas turbūt daro savo įtaką.
Taip, čia turbūt kaimo privalumas turbūt, nes ten paprastai ne žmonės užsigrūdinė yra labiau, ar ne?
Ir užsigrūdinė, mes ūkiškai gyvenam su vyru, vaikai jau dideli, karvė sava, kiaulės kriuksi, dėja jau iki gruodžio 18 teko su paskutinė atsisveikint, avis turim, žirgą turim, šunis, kates, vištas, esam kaimo žmonės.
Supratau. O ką veikiate profesinėme, sakykime, gyvenime? Kaip atrodo jūsų paprasta darbo diena?
Esu pedagogė, kaip minėjai, Tautvydai, vadovauju kaimo darželiui. Žaslių darželiui jau 11 metai. Pagal profesiją esu istorijos ir dailės mokytoja. Kai kurie mano pomėgiai ir, kaip matysit, ir su istorija, ir su dailės jėsis. Apie juos turbūt šiandien kalbėsime. Esu užauginus du sūnus. Vienas gyvena Vilniuje savarankiškas, kitas čia Kaune.
O, kaip įdomu, išsiskyrė keliai, vienas į vieną pusę, kitas į kitą.
Taip, o mes tėveliai savo kaime per vidurį, Lietuvos didmiesčių. Kaip minėjau, esu mokytoja, nors dabar su vaikais nedirbu, daugiau su suaugusiais, su dokumentais, jų valdymu, bet visada randu laiko laisvalaikiu ir pomėgiams.
Ir kaip atrodo tas laisvalaikis? Jeigu na, paprasta darbo diena prie vadovavimo, prie visokių administracinių reikalų, koks tas laisvalaikis? Kalbant na, apie laidos temą, visuomet yra veiklų, na, turbūt prie kurių norisi sugrįžti, kai yra laisvalaikis. Tai daryti vėl ir vėl, netgi na, galbūt ir labai retai. Ar turite kokių konkrečių hobių?
Kai užsiminėjai Tautvydai pakviesdamas pokalbiui, apie pomėgius, pradėjau save vertinti tarsi iš šalies ir mąstyti. Apie ką čia galėčiau papasakoti? Apie šį, apie tą, apie laisvalaikį, apie kūrybą. Kaip minėjau, buvau dailės mokytoja nemažai laiko, dėščiau bendrojo lavinimo mokyklose, dėščiau specialioje mokykloje, dėstydama, mokydama vaikus pinimo. Kaišiadorių mokyklose dėščiau istoriją, pilietinį ugdymą. Dabar, kaip minėjau, jau 11 metus vadovauju nedideliam kolektyvui ir šiek tiek dirbu su mažais vaikais. Mano diena prasideda 6 ryto ir gal net neatspėsite kuo. Tiesiog aš anksti ryte gaunu žinutę iš vienos mielos draugės. Jinai parašo man kelias Biblijos eilutes arba pastaruoju metu cituojam popiežių Pranciškų, kokie mes turim būti atviri pokyčiams. Kodėl, kalbant apie pomėgius, sakau apie pokyčius? Kadangi man jau arti pusamžio, tai pasakysiu, arti 50. Ir tiek laiko, kai gyvenu, daug įvairių iššūkių gyvenime teko tiesiog patirti. Ir va, kartais gaunant 6 valandą ryto, kai Viberio signalas man parodo, kad atėjo žinutė, perskaitau ir tos Biblijos arba kažkokių iškilių žmonių eilutės kartais būna atsakymas į praeitos dienos ar šios dienos iššūkius. O pomėgiai tai irgi savotiški iššūkiai gyvenime, nes susiduri su žmonėmis, su tų pačių ar kitų pomėgių bendrautoriais, tarkim.
Na, va taip išsigryninus, kokios veiklos grindžia jūsų gyvenimą, prie kurių norisi sugrįžti? Kokie hobiai daro jūsų gyvenimą spalvotą?
Mano mėgstamas pomėgis yra tapyba ir senoji fotografija.
O, kaip įdomu.
Jaunimas gal dabar galėtų pasakyti, kad juodai baltos fotografijos visos yra senos, bet pas mane prieš akis yra albumas, kuriame esu surinkus keliasdešimt fotografijų ir gilinusi į temą fototelje interjero estetika tarpukario fotografija. Lietuvos tarpukario, priminsiu klausytojams, tai 1918-1940 metai Lietuvoje. Kokie žmonės, kokie autoriai, fotomeistrai fotografuodavo žmonės, ką mes matom likus fotografijoje.
Mhm. Na, prieš pradedant kalbėti apie albumą, kurį atsinešėte į studiją ir kuris yra tikrai labai įdomus, noriu dar užduoti tokį, na, bendrą klausimą. Kaip atradote, kad mėgstate kolekcionuoti, na, būtent nuotraukas, tarpukario nuotraukas? Ar tai buvo vaikystėje, ar galbūt kiek vėliau?
Aš manau, kad senąją fotografiją pamėgau dėstydama vaikams istoriją. Ypač penktokams Lietuvos istorija, aštuntokams Lietuvos istorijos platesnis laikotarpis nusakomas. Tada vaikai mėgdavo atsinešti nuotraukų, juodai baltų arba senesnių nuotraukų, tai yra senelių, ir mes aptardavom. Norėdavau parodyti vaikam, kad tuo laikmečiu žmonės irgi turėjo savo gyvenimus, savo manieras, savo madas. Ir tai matoma fotografijoje. Taigi, nuo laiko, kai dėščiau istoriją mokyklai.
Tikrai labai įdomių, vat, laikų aplankė, na, tas potraukis jūsų gyvenime. Na, darbo metu atsiranda tas laisvalaikio hobis toks, ar ne, kuris vėliau, vat, išsirituliojo į tokią veiklą, prie kurio norisi vis sugrįžti ir kuris dabar tikriausiai daro jūsų gyvenimą spalvotą. Ką išvelgėt konkrečiai tose nuotraukose? Ką pirmiausia pastebit?
Kai mano rankose ir mano kolekcijoje buvo keletas fotografijų, tiesiog domėjausi, kokie žmonės vaizduojami. Turbūt atsitiktinai papuolė keletas fotografijų, tarkim, nemėgėjiškų, o darytų fotoatelje. Ir atkreipiau dėmesį, kad fotoatelje aplinka, tuometinės fotoatelje, jaunimui gal paaiškinsiu, kad fotoatelje tai būdavo fotoatelje meistrai, fotografai savo paslaugas teikdavo žmonėms, kurie tiesiog ateidavo ganėtinai sutvarkytoje aplinkoje, foto meistro požiūriu susodinti jie būdavo ir atminčiai nusifotografuodavo. Taigi fotoatelje. O interjere galima atkreipdėmėsi į tai, kad stengdavosi žmonės pavaizduoti prabangesnėje aplinkoje, negu iš tikrųjų Lietuvoje tuo metu didžioji dauguma žmonių gyveno. Tai yra nupieštos portieros, išpieštos gėlių klombos, net rojelis iš portieros kampo nupieštas. Žmonės toje aplinkoje įsiamžinę jausdavosi kažkiek pakilėti nuo tos kasdienybės, kuri turbūt nebuvo tokia prabangos detalėm pertekusi. Ir va, jau beveik šimtmetis, kai tos nuotraukos išlikė ir mes matom tuos žmonės tarsi, gal taip sutrikdytai, bet tarsi gyvus, jų gal net nebėra gyvų, bet ištisos šeimos, seseris, broliai, tėvai, ypač pastebiu, kad dažnai fotografuodavosi visomis šeimomis kelios kartos. Seneliai, tėvai, anūkai.
Bendros nuotraukos, ar ne, vyravo?
Taip. Tai Tautvydai, tavo klausimą ir galiu atsakyti, kad pirmiausia atkreipiau dėmesį ne tiek į žmonės, kiek į aplinką, kurioje jie sėdi. mane nustebino, kad jinai tokia skirtinga, aišku, skirtingose miestuose, Šiauliuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje fotografuota, nes turbūt tik didžiuosiuose miestuose tos fotoatelje ir te būdavo. Labai skiriasi ir kartu kažkiek panašios.
Oho, tai netgi taip istoriškai samprotaujant galima turbūt manyti, kad tikrai reikėdavo ir rimtai susiruošti siekiant nusifotografuoti, jeigu gyveni kur nors kaimo vietovėje, tai kad nuvažiuotumė miestą, tai na vis tiek tarpukario sąlygomis turėjai turbūt ir susiruošti ir na po vieną turbūt rečiau kas važiuodavo fotografuotis, ar visgi būdavo ir netgi tokių situacijų, kad vienas štai žmogus nuvažiuoja fotografuoti. Ką vat išvelgėt nuotraukose?
Aš galvoju, kad žmonės kaip ir dabar gal stengdavosi kažkokią jų gyvenimo ypatingą progą įamžinti fotografiją. Dažnai tai kariškiai, galbūt grįžę iš tarnybos, tai moteris, kaip visada, ir vyrai savo iškilmingų vestuvių fotografijose. Iš jų matome, kad net iš jų aprangos galima atskirti, kad įvairiems labai socialiniams sluoksniams priklausė. Ir tu tautvidai gerai pastebėjai, turbūt nemažą laiko kelią reikėdavo sukarti, kol jie pasiekdavo didmiestį, kad galėdo tu sumokėti turbūt nemažai litų, kad galėtų save įamžinti. Tos nuotraukos buvo brangios ir tiesiog neprasme, nes reikėjo lėšų tam. Daugelį kartų tos nuotraukos ėjo iš rankų į rankas kaip senelių tėvų prisiminimas. Pažvelgus į nuotrauką matosi, kad žmonės būdavo įsipuošę. Jie turbūt ką turėdavo geriausio, tą apsirengdavo. Ypač papuošti vaikai, mėgiamos nuotraukos su vaikais, poros. Įdomu tai, kad vaikai, dabar žiūrėčiau į nuotrauką, prieš mane tautvidai jauna šeima, ganėtinai su 6 vaikais. Vienas sūnus, 5 dukros ir atkreipkit dėmesį, ganėtinai turtinga šeima pagal aprangą, pagal puošybą, pagal vaikų, bet mažosios mergaitės basos. Reiškia, vaikam įprasta būdavo.
O, tikrai labai įdomus momentas. Tiesa, primenu gerbiamiems klausytojams, kad turėsite galimybę Marijos radijo puslapyje pamatyti kelias nuotraukas iš tos kolekcijos, apie kurią dabar kalbame su gerbiama Irlanda. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, kurie tik dabar įsijungėte Marijos radiją, primenu, jog klausotės laidos Gyvenimo spalvos, su jumis aš Tautvydas Krilavičius ir šios dienos pašnekovė Irlanda Jakštaitė Vitkauskienė, su kuria kalbame apie jos laisvalaikį, apie tarpukario nuotraukų kolekcionavimą. Taigi, Irlanda, kas jūs motyvuoja uždega kolekcionuoti tarpukario nuotraukas?
Kaip minėjau, šitos nuotraukos didžioji dauguma turbūt jau šimtmetį bus išgyvenusios. Ir kai pagalvoju, kad jos tai yra istoriniai dokumentai. Mano vaikai nesidomi fotografija, mano sūnai. Bet galbūt šios nuotraukos albumuose neužmestas sulauks dar 50 metų ir kažkas vartydamas pagalvos, kad Lietuva buvo valstybė su savo žmonėmis, su savo vyrais ir moterimis, kaip kalbėdavau vaikams, juk tie žmonės kūrė istoriją. Jie tiesiog buvo istorijos dalis. Kai mes kalbame apie žmogų ir sakom, kad vienas žmogus nieko negali, tai galiu pasakyti, kad ir vienas žmogus daug ką gali. Nežinom tų žmonių pavardžių, dauguma nuotraukų nepasirašytų, net metai neįrašyti, bet tikiu, kad tarp šitų žmonių daug iškilių ar kūrybingų žmonių užaugo.
Galima sakyti, jūs motyvuoja tas siekis išsaugoti ir parodyti ateities kartoms, ar ne? Kokia įdomi, galbūt turtinga ar mažiau turtinga, priklausomai, na, kaip ir kalbėjote, žiūrint apie kurį socialinį sluoksnį kalbame, kai kalbame apie tarpukario Lietuvą, na, bet kokia ta istorija buvo?
Taip, nes fotografijos yra dokumentai. Smagu, kai į rankas papuola fotografijos su užrašais, su vietovės įrašu, su data, su fotoatelje ant spaudų, su fotomeistro, tai yra fotografo pavardė. Toks dokumentas jau yra vertingesnis ir mano kolekcijoje jau užimtų deramą vietą. Bet dauguma, kaip minėjau, žmonės neįrašydavo. Jam gal nebuvo svarbu, gyveno prisimindami savo senelius, o paskui ateinančios kartos jau jų nebeprisiminė. Todėl daugelį fotografijų tokių užrašų tiesiog trūksta.
Dar va toks labai įdomus klausimas kyla. Dar tokio noriu klausimo paklausti. Štai, kai kalbame apie hobius, kai kuriuose veiklose būna kokių nors nesėkmių, bet štai, jeigu tą hobį mes mylime, mums tas hobis labai patinka, tai tos nesėkmės nesustabdo vėl ir vėl imtis tos veiklos. Ar būna kažkokių, sakykime, nesėkmių kolekcionuojant nuotraukas?
Vieną nesėkmę aš atsivežiau parodyti. Kai ganėtinai vertinga fotografija būna sugadinta žmonių, kurie neįvertinė jos, nesureikšmindami, tiesiog sugadina. 1915 metai, kaip pateikėjom, išėdorietė moteris perdavusi tą nuotrauką, kaip sugadinta, man parodė, aš ją turiu savo kolekcijai, tai jau jaunavedžių pora, jų siluetai tiesiog karpyti ir trūksta daug detalių. Aha. 1915. Kaip manoma, tai yra Orlauskai, Kaišiadorys.
O, tikrai, kai kalbame apie istorinę datą, tai tikrai atrodo labai, na, iš tikrųjų yra labai rimta. Štai, vat, nuotrauka tikrai, vat, tokia, na, apkarpyta ir vat, galvos trūksta ir, kažin, ten turbūt galėjo būti labai graži nuotrauka.
Ir pagal kokybę, kad ir ant popieriaus, ant storesnio kartono darydavo fotografijas, pakankamai gerai tiek laiko išlieka. Jeigu matosi, kad drėgmė pažydžia arba kiti faktoriai, tai vis tiek vaizdas, kaip matai, tautvidai ir kas turi senųjų fotografijų, gali pavartyti, pasižiūrėti į savo senelių fotografijas, jos tikrai neblunka. Tie meistrai žinodavo, ką daro, buvo savo amato ir, galiu pasakyti, meno meistrai.
Erlanda, gal atsimenate, kokios konkrečios nuotraukos jums paliko neišdildomą įspūdį?
Aišku, tai mano šeimos prosenelių ir senelių nuotraukos. Prosenelių gal tik vienai yra išlikus ir ją saugo mano mama, o man brangiausia yra mano senelio Lietuvos karininko Alfonso Jakšto fotografija, jų turime dvi. Jisai 1943 metais buvo išvežtas į Vokietiją darbams ir negrįžo. Tai tos nuotraukos man ypač brangios.
Na, labai dėkoju už nuoširdų atsakymą. Nepasiliekant prie tos liūdnos gaidos, atsižvelgiant į tai, kad dar yra šiek tiek laiko, noriu pakalbėti apie kitą jūsų hobį, apie tapybą. Minėjote, kad tapote, ar ne?
Taip, tautvidai, ir tapau. Ne tik tapau, kuriu ir akvarelę, ir grafikos darbus. Pereinant prie kūrybos dailės priemonėmis, aš į studiją atnešiau atviruką. Turbūt užrašysiu tau ir Marijos radijai. Atviruką piešiau seniai. Jis pieštas tiesiog pieštuku, paskui išleido Kaišiadorių printėją. Tai moteris pagal apdarą, man jinai panašiai Marija, todėl ir skiriu radijui. Siela tokios spalvos kaip ir mintis užrašyta.
O, aš manau, Marijos radijas tikrai labai dėkoja, tikrai labai gražu.
Užrašysiu be abejo. Kalbant apie kūrybą, pakartosiu gerbėmiems klausytojams, kad esu ir dailės mokytoja. Buvau dailės mokytoja, 15 metų dėšiau vaikams dailę, todėl pati kūriau, nes neįkvėpsi vaikų kurti kitaip, kaip tik tai savo pavyzdžių. Kažkada iš tėčio gavau aliejinių dažų, drobės aptrauktos ant porėmio ir tada išbandžiau ne tik grafiką, bet ir tapybą aliejumi, kuri yra vienas sudėtingesnių tapybos būdų.
Gavote iš tėčio? Kaip dovaną ar galbūt kažkaip kitaip, kitokią progą?
Kaip paraginimą piešti ir tapyti. Mano tėtis, kaip ir senelis Alfonsas Jakštas, jisai Lietuvos alpinistas ir daug metų kopė į kalnus, yra parašęs knygą Everesto glėbėje, nors Everestė niekad nebuvo, bet tiesiog tai monografija apie įkopimus į kalnus. O kai patyrė traumą ir nebegalėjo kalnų pasiekti, jisai išmoko juvelyrikos amato ir puošė Lietuvos moteris, taip pasakysim, gamino iš sidabro, iš gintaro papuošalus ir pradėjo tapyti. Jis tapė kalnus, turbūt iš ilgesio, kad daugiau ten negali pasiekti tų aukštumų. Ir mane įkvėpė tai, kad jo darbai, jo spalvos ir nors tapybos niekad nesimokius, esu baigus meno istorijos edukologiją, tapyti mūsų nemokė, teorija, bet tai visada traukia. Išbandžiau savo jėgas ir manau, kad man sekasi.
Ir kalbant apie jūsų konkrečiai paveikslus, ką konkrečiai tapote jūs? Minėjote, kad štai tėtis tapė iš atsiminimų, iš to ilgesio kalnus, o ką jūs tapote?
Tapau kokių 10 metų pastarųjų, jau 6 metus priklausau savo Kaišiadorių dailininkų asociacijai, kuri vienyje keliasdešimt mėgėjų ir profesionalų. Esu pati mėgėja, kaip minėjau. Mes dažnai važiuojame, kaip dažnai, kiekvieną vasarą nuvykstame vis į kitą vaizdingą Lietuvos vietovę, kuri mus priima kaip kūrėjus ir organizuojami yra dailininkų plenerai. Tada, būdama tarp kelių dešimčių bendraminčių, visada randi, jau išvykęs, randi laiko, pagauni tą kūrybos polėkį ir tiesiog tapyt mėgstu viską, ką aplink matau. Išskyrus žmonės. Gal net šita, kur minėjau atviruką, Marija gal yra viena iš nedaugelio, kaip piešiau žmogų. Piešiu gamtą, peizažą, natiurmortą, piešiu augalą iš arti, tarsi išdidinamdama, piešiu balandį, katiną ant slenkščio, Žaslių ežerą su bažnyčia ant kalno. Tai mano paveikslų temos.
Tikrai labai įdomu. O kokias spalvas paprastai naudojate? Na, štai matau, pavyzdžiui, šiame atviruke gelsvus atspalvius, turbūt taip reiktų sakyti, melsvą atspalvį iš kraštų. O kaip atrodo kiti paveikslai? Ar galbūt panaudojate ir tamsesnės spalvas, ar įvairias, ar galbūt irgi taip pat gelsvi? Kokie jie?
Turbūt sunku kalbėti apie tapybą, kai negali klausytojai parodyti to vizualiai, bet iš esmės mėgstu gamtos spalvas, kadangi, kaip minėjau, piešiu gamtos vaizdus, peizažus, natiurmortus su gėlėmis ar kažką tokio artimo tos dienos nuotaikai, tai mano mėgiamiausios yra gamtos spalvos.
Ar ilgai užtrunka nutapyti vieną paveikslą? Ar labai įvairiai, taip tradiciškai?
Labai įvairiai. Įvairiai todėl, kad priklauso nuo laiko, to ar paskyręs visą savaitę, kaip minėjau, dailininkų plenerę, ar turi tik tai neilgą savaitgalį, kai gali pasistatyti nedidelį molbertą, išskleisti dažus ir pagalvoti savęs, ką noriu pavaizduoti. Aišku, ir tai, ką vaizduoja, daug sudaro, kiek laiko tam skirsi. Įdomu tai, kad dailininkų plenerė, kaip pastebėjau bendraminčiai, aliejiniai dažai turi tokią savybę, kad jie ilgai džiūsta. Todėl dažnai padarai kelių paveikslų apmatus, tiesiog nupieši foną, pagalvodamas, ką toliau tapysi ir kokiai dienai tuos du paveikslus ar net tris pasiruoši tolimesniam darbui. Tai lygiai grečiai, gal nusteps kiti, bet lygiai grečiai po truputį gimsta keli darbai. jie gali visai nesisėti pagal nuotaikas arba koloritą, bet tiesiog po savaitės tu turi bent du paveikslus, kurie nėra tokie išdžiūvę, bet jau tinkami eksponuoti. Kaip tradicija dailininkų plenerų pabaigoje, tuos darbus eksponuojam ir pasidžiaugiam savo kūrybą.
Iš mūsų pokalbio, Arlanda, supratau, kad na štai paskatinta tėčio, visgi galbūt turite, nuo pat pradžių turėjote menininko gyslelę. Ar sutiktumėt?
Sutikčiau, kaipgi ne. Mėla tai išgirst.
O ar galima tapyti neturintos menininko gyslelės? Kaip jums atrodo?
Jeigu gerą mokytoją turi, bet kurį žmogų gali pažadinti jame kūrybos gyslelę. Tautvidai bandai kada piešti?
Taip, tapyti. Be jokios abejonės.
Turėjai mokytoją, plačiaja prasme, ar tik dailės mokytoją?
Tik dailės mokytoją.
Ar jinai pažadino, kada kurioj nors pamokoj tavo tikrą užsidegimą padaryti, nupiešti kažką tokio nuo pradžios iki galo? Ne.
Galima sakyti taip.
Tai tu turėjai gerą mokytoją. Ir jeigu ta mokytoja būtų turėjus laiko su tavim padirbėti ilgiau, tu dabar su manim diskutuotum labai įvairiom ir savo paveikslų temom.
Na, aš iš tiesų galiu pasidalinti, kad štai mane labiau traukdavo piešti tokius architektūrinius elementus, na, konkrečiai pastatus, ar tai bažnyčias įvairias, tokius, kad, na, žiūri ir štai pieši tokį trimatį objektą. Kur, na, šalia truputį gamtos, bet daugiausiai, kad būtų, na, piešinyje vaizduojami kažkokie tai vat pastatai, kažkokie objektai, žodžiu, konkretus.
Tai va, tu irgi jau savi turėtum pomėgį architektūros elementams ir tu rastum vietą dailininkų asociacijai. Kaip mėgėjas, aišku.
Na, tikrai labai viliojanti galimybė. Tai galima sakyti, kad kiekvienas klausytojas netgi turi tą menininko gyslelę, kurią tik tai tinkamoms aplinkybėms tai reikia išjudinti, uždegti ir kiekvienas žmogus gali tapyti. Turbūt galima taip pasakyti.
Gal tapyti ne visai, nes tai reikėtų įvaldyti techniką, nebijoti įsiteplioti kartais labai stipriai, nes
dažnai.
Bet pieštuką į ranką paimti, juodą markerį, nebūtinai spalvotai, bet kiekvienas paėmęs į rankas, juk studentai dažnai piešia paraštėse, paskaitų konspektuose kažkokius ornamentus, o jeigu jam duoda baltą lapą, po to, kai jie nustemba ir sutrinka, kągi aš darysiu su tuo baltu lapu, po kiek laiko kažkas gimsta gražaus, kažkas gražaus.
Ne tik ornamentai, bet ir visa idėja, visas kūrinys, visas šedevras galbūt kartais.
Taip, jeigu aplanko tinkamą nuotaiką.
Kągi, labai dėkoju Arlandai, kad pas mus apsilankė, tikrai labai įdomus pokalbis. Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, štai kaip gali baigtis sunki darbo diena su teptuku rankose arba nostalgiška svaja žiūrint istorinės tarpukario nuotraukas nuskraidinančias dešimtmečiais atgal į mūsų prosenelių ar senelių laikus. Laidoje girdėjote mane, Tautvydą Krilavičių ir Arlandą Jakštaitę Vitkauskienę. Kartu su jumis atsisveikiname, likite sveiki.